Text ke dnešnímu kázání, pokud máte Bibli, si můžete spolu se mnou otevřít v prvním listu Janově ve 2. kapitole. Budu číst od 15. do 17. verše, krátký, ale velmi razantní oddíl. 1. Janova, 2. kapitola od 15. do 17. verše. Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z otce, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho chtivost. Kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky. Na počátku všeho bylo království, království plné života, království bezpečí, harmonie, radosti. Vládl mu král, který žije v neviditelné duchovní sféře, která se v Bibli označuje slovem nebe. Proto se tomu království také říká království nebeské. Nenutně, že je tam, kde si pryč, ale je mezi námi, jen neviditelně. A svoji neviditelnou vládu tady na zemi tento neviditelný vládce zviditelnil skrze správce, své zástupce, které stvořil tak, aby mu byli podobní. Pak se do toho všeho vkradl jeden z jeho generálů, který se mu kdysi vzepřel a přemluvil správce, strhl je na svoji stranu, začal všelijak pomlouvat krále, oni mu uvěřili a přidali se k němu. A od té doby existují na světě, na zemi vlastně dvě království paralelně vedle sebe. Ne jedno tam nahoře, druhé tady dole, obě existují tady na této zemi. Všechno dobro a krása, všechno krása stvoření, to všechno nám připomíná to, že je tady pořád přítomno nebeské království. To dobré, to dokonalé. Ale existuje jaksi v ilegalitě. Naproti tomu království pozemské, kterému se také v Bibli říká svět, to představuje současnou vládnoucí moc, má jednoznačně navrch. Obojí je tady. Nabízí se logická otázka, proč král toho nebeského království nezasáhl? Proč už dřív neudělal něco proto, aby bylo zničeno to království světa? Proč nevyšle své vojsko, nepostaví se na otevřený odpor ďáblu, králi tohoto světa a nezvítězí? Odpověď Bible je možná trošku šokující, byť věřím, že nás asi nepřekvapí, protože ji známe. Nebeský král nemůže zatím proti tomuto světu vést otevřenou válku, protože tento hříšný, padlý, pokřivený a neposlušný svět miluje. Dokud budou správcové tohoto světa oddaně sloužit ďáblu, znamenal by otevřený boj jejich zkázu. A to si král nebes nepřeje. Čím víc se mu podaří těch správců získat na svoji stranu, než dojde ke konečnému zúčtování, tím méně jich potom v tom závěrečném boji padne. A tak začal posílat do světa různé agenty a někdy dokonce i otevřené revolucionáře. Osobnosti typu Mojžíše, Davida, dokonce to dotáhli tak daleko, že založili svoji vlastní republiku. Vypadalo to, že se nějak snad osvobozují, aspoň na čas, ale výsledek byl poněkud rozpačitý, kdo znáte dějiny izraelského království, izraelského národa. A tak se nakonec rozhodl, že se do toho světa vydá sám, že se vydá mezi správce a že je sám přesvědčí. Vzal na sebe podobu člověka, systematicky začal procházet všechny vesnice a městečka bývalé nebeské republiky a přitom hlásal jednoduchou, prostou zvěst. Ta zvěst zněla, Přiblížila se doba, kdy vládu nad světem opět přebírá království nebeské. Vypovězte poslušnost ďáblovi, to znamená čiňte pokání, a podřiďte se mému učení, to znamená věřte evangeliu. A tak lidé tehdy nabyli dojmu, že už brzy musí dojít ke konečnému zúčtování. Nakonec tak tomu zřejmě rozuměl i Jan Křtitel, poslední ze starozákonních proroků. Ježíš ale učedníkům jasně říká, že k závěrečné bitvě nemůže dojít dřív, než se má stát co? Než se pozvání do nebeského království rozšíří po celém světě. Ježíš nepřišel zachránit jenom Izrael. Ve hře je mnohem víc. Spása všech správců světa. Spása celého lidstva. Já až s podivem, jak málo my křesťané mluvíme o království, o nebeském království. Já nemyslím, že to má dočinění něco s tím, že jsme jako státním zřízením republika, ne království. Je zvláštní, že když bychom se podívali na to, co je hlavním tématem Ježíšova učení, tak je to právě slovo království. Jak často se káže o království, jak často mluvíme o království. Jak to, že Ježíš něco jiného učil a my učíme něco úplně jiného, něco jiného řešíme, žijeme. Ten úvod k dnešnímu kázání o království byl tak dlouhý právě proto, že mám potřebu tohle téma zdůraznit v našich kruzích. Zvlášť my evangelíci často popisujeme spásu člověka jako jakýsi právní úkon. Bůh nás díky Kristu prohlásil, kde si v nebi za spravedlivé, tím je to vyřešeno. Ale všimněte si, jak popisuje spásu apoštol Pavel, ten, na kterého se často odkazujeme, ten obhájce ospravedlnění z víry. V listu Koloským 1. kapitole ve 13. verši Pavel píše, on nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného syna. Byli jsme v jednom království, království tmy, království zániku, ale on nás vysvobodil a přenesl do království jiného, království nebeského, království svého milovaného syna. Spása vlastně není nic jiného, než že se vracíme zpátky pod Boží vládu. Opouštíme sféru království světa a vracíme se do království nebeského. Opouštíme království zániku a vracíme se do království věčného, které tu bylo dřív než království světa, které tady navždycky bude, poté co království světa už dávno zanikne. Teď se konečně můžeme podívat blíž na to, co čteme v Janově epištole. Všechno, co Jan píše, vyplývá z toho, co slyšel u Ježíše. Jestliže Ježíš učil o království, pak Jan má plnou hlavu stejného učení, učení o království. Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Je evidentní, že Jan tady nemluví o stvoření jako takovém, ale mluví vyloženě o království tohoto světa, když mluví o tom světě. Je to ta sféra, kterou ovládá ďábel. Tak jako svobodní Izraelci kdysi nostalgicky vzpomínali na egyptské hrnce, které prý bývaly plné masa, spousta Čechů nostalgicky vzpomíná na komunistické hrnce, které prý také bývaly plné masa, tak i my křesťané často máme tendenci namlouvat si, že království tohoto světa nebylo zas až tak špatné, že na tom bylo leccos dobrého. Proč se k téhle té staré duchovní realitě, nebo možná dokonce totalitě, vracíme? Co nám vlastně království světa nabízí? Jan to shrnuje jednoduchým prohlášením. Říká, že to jsou všecko věci, po kterých dychtí naše tělo, které si žádají naše oči a na kterých máme tendenci si zakládat. No tak na první pohled, když slyšíme tělo, oči, něco, na čem si zakládáme, tak nás napadají zjevné hříchy, jako smilstvo, nebo krádež, nebo vyloženě arrogantní jednání, ale ono je to mnohem složitější. Když se podíváme blíž na samotné Ježíšovo učení, ze kterého Jan jednoznačně vychází, tak zjistíme, že to všechno začíná už u toho, jakým způsobem se snažíme naplňovat své vlastní potřeby. Zcela základní lidské potřeby. Všichni potřebujeme pravidelně jíst, spát, potřebujeme zakoušet bezpečí, potřebujeme vědět, že nás někdo přijímá, že na nás záleží, že jsme důležití a že máme možnost svobodně se realizovat ve věcech, které považujeme za důležité. Jaký je ovšem rozdíl, pokud je o přístup k potřebám mezi občany nebeského království a občany tohoto světa? Pro občany království tohoto světa zůstává naplnění vlastních potřeb často tím jediným a nejdůležitějším, o co v životě jde. Když se zeptáte průměrného mladého Čecha, jak si představuje skvělý život, tak vám řekne něco jako, no, chci si vydělat hodně peněz a naplno si užívat život. A jinými slovy, nechci být na nikom závislý a chci žít především pro to, co mě momentálně nejvíc uspokojuje. Dejte mi všecko, co si žádá mé tělo, po čem touží mé oči a neodvažujte se mi radit, protože já přece vím, co je pro mě nejlepší. Naproti tomu, pro občany království nebeského má být naplnění potřeb až na druhém místě, nebo možná třetím, čtvrtém. Ježíš říká zcela jasně, nestrachujte se o to, co budete jíst, co budete pít, co si oblečete na sebe. Váš nebeský otec přece ví, že to potřebujete. Potom všem se zhání pohané, neboli občané tohoto světa padlého. To vy přece nejste. Vy jste děti království. Vy místo toho tedy raději hledejte nejprve věci Božího království. Když tedy Jan říká, abychom nemilovali svět ani to, co je ve světě, tak nás varuje právě před tím, abychom nepouštěli své vlastní potřeby na první místo v životě. Pokud si myslíme, že nejdřív potřebujeme naplnit své potřeby, potřebujeme víc zajistit svoji rodinu, víc se vyspat, víc se najíst, víc tohleto a tamto, víc se zrekreovat a potom, až budu fit, tak konečně se, jak si zaměřím na ty boží věci, tak klamu sám sebe. Naše potřeby jsou bezedné. Jediný, kdo je může doopravdy naplnit, není tento svět, ale nekonečný Bůh. Navíc všimněte si, co k tomu dodává Jan v našem dnešním textu. Svět pomíjí jeho chtivost, kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky. Kdo žije především pro své vlastní potřeby, investuje do pomíjivých věcí. Kdo v životě naopak hledá Boží vůli, tak investuje do věčných věcí. Ten první člověk postupně směřuje k bankrotu a k zániku, ten druhý směřuje k věčné radosti. Člověk, který se celý život pachtí primárně za naplněním svých vlastních potřeb, nemůže doopravdy dosáhnout ničeho velikého, co by ho přesáhlo. Není to možné. V nejlepším případě prostě dosáhne toho, o co mu šlo. Naplnění svých potřeb, tedy těch pozemských. Dobře se nají, dobře se oblékne, dobře se vyspí ve své luxusní vile, užije si pár let se svojí vysněnou rodinou, sklidí na čas obdiv většího či menšího zástupu lidí a tím to všecko skončí. Navždycky. Moudrý kazatel by k tomu možná cynicky dodal, že se jeho tělo v hrobě rozloží zhruba stejně rychle jako tělo medvěda nebo psa. A má pravdu. Tím to všechno skončí. Takový člověk si zkrátka neodnáší nic sebou. Naproti tomu ten, kdo se nechá v životě vést předem Boží vůlí, může být v moci ducha unášen od jedné nadčasové věci ke druhé. Protože pokud děláme to, k čemu nás volá skutečně Bůh, pak pamatujme na to, že Bůh nedělá nic nesmyslného, co má jenom krátkodobý význam. věčný Bůh dělá věčné věci. A v okamžiku, kdy vstupujeme do těch věčných božích věcí, tak i jakákoliv všední věc nakonec není vlastně všední a není nedůležitá. Pokud plníme i své nejobyčejnější denní povinnosti věrně s postojem lásky k Bohu a k lidem, tak ty zdánlivě obyčejné a pomíjivé věci na sebe berou věčný rozměr. Kdybych použil Ježíšův obraz ukládání si pokladů v nebi, pak se tyto věci proměňují v drahokamy, které se shromažďují v nebeské truhle a čekají na nás. Nebo kdybych použil obraz knihy Zjevení, pak se tyto obyčejné všední věci proměňují v perly, které zdobí roucho Beránkovy nevěsty. Vzpomeňte si, co k tématu lidských potřeb říká sám Kristus v tom textu, který zazněl na začátku naší bohoslužby. Je to slovo, kterého nám trošku běhá mráz po zádech. Protože ti, kteří slyší blaze vám, to jsou ti, kterými bychom nikdy nechtěli být a rádi bychom byli na místě těch, kterým naopak říká běda vám. Běda vám bohatým, běda vám, kdo jste nyní nasyceni, kdo se nyní smějete, vám, které všichni lidé chválí. A naopak blaze vám chudí, hladoví, plačící, pronásledovaní. Není to šokující? Blaze vám, kdo máte své potřeby plně, tedy běda vám, kdo máte své potřeby plně uspokojeny, a naopak blaze vám, kdo své potřeby naplněny nemáte? Aby nedošlo k omylu, na chudobě, hladu, pláči ani pronásledování není nic dobrého samo o sobě. Ani Ježíš neříká, že každý chudý člověk automaticky patří do Božího království. On mluví ke svým učedníkům a říká, vy chudí mezi mými učedníky jste blahoslavení. Ale na druhou stranu ti lidé teď trpí, nemají velkou budoucnost tady na zemi. Nemají žádné veliké uplatnění v tomto království světa. A Kristus říká, že to nevadí, protože v Božím království mají velikou budoucnost. Zkrátka, bez ohledu na to, jak se jim vede teď, Bůh je zve do svého království, kde budou všechny jejich potřeby a frustrace jednou navždy naplněny. A mnozí z nich to pozvání přijmou, protože tady na zemi nemají co ztratit. Naopak, jak málo bude stejná nabídka lákavá pro člověka, který tady na zemi má momentálně všechno, co si kdy vysnil. Někdo může říct, a co budoucnost? To si takový člověk nebude klást otázku, co budoucnost? Odpověď je často ne. Proč? Protože král tohoto světa, ďábel, má budoucnost spočtenou. Jakékoliv přemýšlení o budoucnosti je v království tohoto světa tabu. To se zakazuje. Jediné, na čem záleží, je tady a teď. Základní heslo zní, naplňme své potřeby, dokud žijeme, protože zítra umřeme. Ano, tak to má a bude mít ďábel, ale tak to nemusíme mít my. Vy jste dnes tady, věřím právě proto, že vás otázka věčného učení znepokojuje. Protože vám není jedno, jak to s váma nakonec bude. Není vám jedno, co bude zítra, není vám jedno, co bude za tisíc let. A tak mám pro vás dobrou zprávu. Věčný život, po kterém toužíte, nezačíná až po smrti, ale začíná už dnes. Vstupujeme do něj už dnes skrze poslušné následování Krista. A když začneme Krista následovat, když začneme žít podle jeho učení, jdeme v jeho stopách, tak najednou zjišťujeme, že se jaksi samovolně naplňují i ty potřeby. I když jim vlastně nevěnujeme tolik pozornosti. I když nás mnohem víc zajímá to, kam Kristus jde a jak se nás chce použít v té cestě, kam jde. Nemusíme už žít pro to, co si žádá naše tělo. Nemusíme už žít pro to, po čem dychtí naše oči, a nemusíme usilovat o to, o čem sní naše marnivá mysl. To všechno spěje k zániku. My můžeme naopak žít proto, co přináší radostné a hluboké uspokojení na věky. A tak bych vám znovu chtěl nakonec položit upřímnou otevřenou otázku. O co vám v životě jde nejvíc? A věřím, že podle toho zazní i ta odpověď blaze vám nebo běda vám. Jde vám především o naplnění vašich potřeb nebo o naplnění Boží vůle?